Yeah. Oh,
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራክልተን በስራንሐሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሙን በናይልሳት አፌስቡክ ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካብሳት ርባዕተ ክሳብ ርባዕተን ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ ዓሰርተ ክሳብ ዓሰርተን ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 20 ጥርሕ 2021 ወይ ከዓ 12 ጥርሕ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። ሎሚ መዓልቲ ሓድሽ ዝተመርፁ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ምስ ምክትሎም ካሜላ ሃሪስን ቃለ መሓላ ዝፍፅሙሉ ፅምብል ዝካየደሉ መዓልቲ እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለዎ ምድላዋትና ኣብቲ ስነ ስርዓት ፅምብልን ከምኡውን ታሪክ ህይወት ጆ ባይደንን ካሜላ ሃሪስን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እንያ ፎቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ድሓንድዑልኩም ዓላታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ጆ ባይደን መበል 46 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ከምዚ በሉ።
ኣነ ጆሴፍ ባይደን ንቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ክንዲ ዝከኣለኒ ከገልግል ንሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክሕሉን ክትግብርን ዓቕመይ ዘፍቅዶ ንክፍፅም ቃል ኣቱ። ንክዕወት ድማ ኣምላኪ ሓግዘኒ።
ካሜላ ሃሪስ ድማ ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እታ ፈላሚቲ ጓርን ስቴቲ ምክትል ፕረዚደንት ኮይነን ንሰን እውን ቃለ መሓላ ፈፂመን ኣለዋ። ኣብቲ ሎሚ ኣብ ናሽናል ቦል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስፍራ ዝተፈፀመ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ከም ንቡር መዓልቲ ቃለ መሓላ ይእከብ ዝነበር ኣማይታ ሸሓት ህዝቢ ኣይተረኸበን። ኣብ ክንድኡ ሒደት ሰባትን ኣስታት 200,000 ባንዴራታት ኣሜሪካ ነቲ ስነ ስርዓት ንምድማቕ ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ኣለው። ድሕር ዜና ክንውስፈሉ ኢና። እዚ ከምዚ ልኮ ሎን 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብቲ መንበሪኦም ዝርከበሉ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ሎሚ ረቡዕ ተበጊሶም። ንሶም ነቲ ዋይት ሃውስ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈትን መንበርን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ቅድሚ ገዲፎም መበጋሶም ኣብዛብ ወሪ እቶ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ምዃን ማለት ኣብ ሙሉእ ዕድመኻ ተመኒኻ ትረኽቦ ክብሪ ማለት እዩ ኢሎም። እንተኾነ ትራምፕ ከም ንቡር ኣብ ክንዲ ኣብ ስነ ስርዓት ርክብ ስልጣን ምስ ተመራፀይ ጆ ባይደን ኣብ ክንዲ ምስታፍ ናይ ገዛእ በዓሎም ስነ ስርዓት መፋነዊ ኣዳልዮም ኣለው። ቀይሕ መንጻፍ ተነጺፉሎም 21 ግዜ መዳፍዕ ተተኪሱ ኣስታት 200 ኣጋሽ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተረኺቦም ኣፋንዮሞም። ሓድሽ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካን ንክኾኑ ዝመዘዝዎም ኣንቶኒ ብሎኪን ኣሜሪካ ትምራሐሉ ወፃ ፖሊሲ ኣብ ትሕትናን ምትእምማንን ዝተሰረተ ክኾን እዩ ኢሎም። ሚስተር ብሊክን ትማል ሰሉስ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ዝምድናታ ተወፃ ሰነት ኣሜሪካ ቀሪቦም ምስክርነት ሂቦም ኣለው። ወኪልና ስንዲ ሳይን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያ ፈወርኪ ክተቅርቦ እያ።
ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰነት ቃለ ምስክርነት ሹመት ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ኣንቶኒ ብሌኪን ሰሚዕሎም። ኣንቶኒ ብሌኪን ኣብቲ ቃለ ምስክርነት ትሕትናን ርእሰ ተኣማንነትን ክልተ ገጽ ሓንቲ ሳንቲሜን ኣብ መሪሕነት ወፃኢ ኣሜሪካ ክብሉ ረኣዮም ገሊፆም ኣለው።
Because we have a great deal of work to do at home to enhance our standing abroad, but we'll also act with confidence.
ትሕትና ዘድልየና ምክንያቱ ኣብ ወፃኢ ዝህልወና መርገፂና ንምጥንኻር ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንሰርሖ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘሎ እዩ። ግን ከዓ ምስ ርእሰ ተኣማንነት እዩ። ኣሜሪካ ምስ ርእሰ ተኣማንነት ንሓባራዊ ፅቡቕ ንካልኦት ኣብ ምውህድ ኣብ ዓለም ካብ ዘላ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ገና ዝለዓለ ክእለት ዘለዋን ኣብ ዝሕሸ ኩነታትን ስለ ዘለዓያ ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ቃለ ምስማዕ ሽመት እቶም ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝተዛረቡ ዲሞክራት ባብ መንደዝ ነቲ ኣብዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብደገፍቲ ትራምፕ ዝተገብረ ወራር ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወፃኢ ዘለዋ መሪሕነት ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምክባር ዲሞክራሲ ዝተሓሓዙ ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ብዝምልከት ኣንቶኒ ብሌኪን ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዘሰማምዖም ገለ ሓበራዊ ጉዳት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣለው። ብሌኪን ኣብቲ ዘረቦም ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝተኸተልዎ ተሪር ኣካይዳ ትኽክል ግን ከምቲ ዝተኸተልዎ ኣገባብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው።
I also believe that President Trump was right in taking a tougher approach to China.
ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ተሪር ኣቀራርባ ምስዓቦም ትኽክል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ግን ምስ ዝተጠቐሙሉ ሓያለ መንገድታት ኣፀቢቐ እየ ዘይሰማማዕ። ግን እተመሰረታው መምርሒ ቅንዑ እዚ ከዓ ንናይ ወፃይ ፖሊሲና ሓጋዚ ይመስለኒ ኢሎም ኣለዉ። ሪፐብሊካን ሮን ጆንሰን ብዛዕባ ዝክዛረቡ ከለዉ ቻይና ዘለዋ ጎዳኢ ሕላኔ ብዝምልከት ትራምፕ ዓይኒ ኩሉ ከፊቶም እዮም ኢሎም ገለ ተንተንቲ እቲ ከይዲ ምስማዕ ምስክርነት ሽሙት ኣንቶኒ ብሌኪ ብሰፊሑ ክረአ ከሎ ብወገን ሪፐብሊካን ኮነ ዲሞክራት ኣብ ቁም ነገር ዘተኮረን ዘይተፃበኣይኒ ነይሩ ብምባል ብሓጎስ ርኦም ኣለዉ። ብራያን ካትልስ ካብ ኣሜሪካን ፕሮግረስ እዚ ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ናብቲ ልሙድ ክትዕ ናይ ምምላስ ድሌት ዘርኢ እዩ ክብል ከሎ ካብ ትካል ሓለዋ ዲሞክራሲ ዝኾነ ብራደን ቦውማን ከዓ ብኣረኣኣያይ ኣንቶኒ ብሌኪን ምኩር ክኢላን ነቲ ኣጋጢምና ዘሎ ጉዳያት ከዓ ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ኬት ተደናገየ ብክልቲኦም ኣባላት ሰልፍታት ሽሞቱ ክፀድቕ ተስፋ እገብር ኢሉሎም ጉዳያት ኢራን፣ ቻይና፣ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዝበሉ ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ዘለዋ ብድሆታት ሙሉእ ሰነት ቀልጢፉ ሽሙት ኣንቶኒ ብሌኪ ከፅድቆ ሓያለ ሴነተራት ተስፋኦም ገሊፆም ኣለዉ።
من يافورك بستاتا سر الزينان حدش دي تمزازو منيسترو وطا امريكا انتوني بلكن كاب ابالات كوميتي سنت امريكا كاب منغوزو قربو لهم كال اتحطوطات نو اوغاندا سودانن اتيوبيان زملكتو قدايات افريكا ايوم اب اوغاندا ننور مسرح مرز از اتحاسة پرزيدنت او مرج اخمس تخايدة اب سودانن اتيوبيان مسرح ديمقراسي ندهريت يغوتت اللو انابولو زمو قطو وغناتو انالو حدش من محدار يونايتر السس نزيت انكرو مسرح ديمقراسي اب سودان نتن ديمقراسي تكداسن አርኤን ዘነበራ ግን ከነድሕሪት ይመለስ አልዋ ዝባላ ከም ኡጋንዳ ገለሰባቱ ንኢትዮጵያ ይጠቅሱ ከም ኣብልካዩ ነዘም ኩነታት ምሕጋዝ ዝከኣል ዝበልሕቶ ካብ ኣባል እታ ኮሚቴ ዝቀርበሎም ኣንቶኒ ብለክን ከምዚ መስለኒ ዘየቋርፅ ፅምዶ ብምግባር እምበር እቲ ፀገም ምስ ተፈጥረ ንክትእርሞ ብምፍታን ክኾን የብሉን ኢሎም ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ኣመልኪቶም ከምዚ ይበሉ ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ።
Ethiopia, I share your deep concerns. We have seen a number of deeply concerning actions taken, including atrocities directed both at people in Tigray, directed at Eritrean.
ዛዕባ ኢትዮጵያ ዘልዓልካዮ ዓሚቕ ሻቆሎት ኣነ እውን ይካፈሎ እየ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ከበድቲ ግፍዕታት ተፈፂሞም እዮም። ስለዚ ናብቲ ክልል ብዝበለፀ ክንኣቱ ኣገዳሲ እዩ። ተሓታታይነት ክህሉ ኣለዎ። መስርሕ ልዝብ ክትግበረ የድሊ። ኣፈላላያት ኣብ ክንዲ ብውግእ ብልዝብ ንክፍትሑ ክንሕግዝ ኣለና። ኣገልግሎት ርክባት ስርሖም ክጅምሩ ኣለዎም ኢልና ኢና ንኣምን። ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ተፀበይትን ክሓልፍ ንደሊ ኢና። ኣነ ብወገነይ ኣብ ትግራይ ዝተናኸሰ ህውከት ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክልክሞ እዩ ዝብል ስግኣት ኣለኒ።
ኣብ ኡጋንዳ ካሜሮን ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ተዛረብቲ እንግሊዝኛ ዝቐንዐ ጥቃዕቲ ተዓዚና ኣለና። ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰፊሑ ክትነጥፈሉ ዝግባእ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ኣለዉ ኢሎም ሓድሽ ሚኒስትር ወፃይ ኣንቶኒ ብሊንከን። ኣብ ክፍለ ኣምሓርኛ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ብጥይት ከም ዝተቐንፀለ ተገሊጹ። እቲ ጋዜጠኛ ቱማል ሶሉስ ምሸት ምስ ሓደ መሓዝኡ ብናይ መንግስቲ ሓይልታት ፀጥታ ተቐፂሉ ክብሉ መሓዙቱን መሳርሕቱን ከሲሶም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሓበሬታን ንምርካብ ዝተገብረ ፀዓሪ ኣይሰለጠን ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብጋዜጠኝነት እናሰርሐ ዝፀንሐ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ሶማሊ ምሸት ከባቢ ሰዓት 2:40 ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተፈተለ ተገሊጹ። መሓዙቱን መሳርሕቱን ከም ዝገለጹ ዳዊት ኣብ ውሽጢ መኪና እናሃለ ካብ ሓይታት ፀጥታ መንግስቲ ብተተኮሰ ቲዩ ተቐፂሉ ክብሉ ከሲሶም። ካሊእ መሓዙ በረከት በርሀ ዝተባሃለ እውን ሓቢሩ ከም ዝተቐተለ ዝገለጹ ኮይኖም ካልኦት ኣብቲ ውሽጢ መኪና ዝነበሩ ክልተ መሓዙቶም ድማ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተኣሲሮም ኣለዉ ብምባል እዮም ዝተዛረቡ። ዳዊት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ንሓደ መዓልቲ ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ እውን ገሊፆም እዮም። ተቐቲሎምሉ ዝተባሃለ መኪና ኣብ ከተማ መቐለ ዓዲ ሓውቲ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መንበር ከይደ ተዓዚበ እዩ። መስያት መኪና ብጥይት ተሰይሩ ኣብ ውሽጢ እታ መኪናን መንገድን ድማ ዝፈሰሰ ደም ይረአ ነይሩ። እታ መኪና ምስናይ ወሰን መንገድ ቆም እውን ተጋጫ እያ። ብዛዕባ ተቐትለት ጠሚቱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል መብርህን መረጋገፅን ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ምላሽ እንተረኺብና ርእይቶም ሒዘ ክምለስ እየን። ጋዜጠኛ ዳዊት 45 ዓመት ዝዕድሚኡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ዳዊት ኣብ 19 ሰዓታት ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከም ዝነበረን ኣብ 2000 ዓ.ም ድማ ድሃይ ትብል ናይ ውልቀ መፅሄት ብምስራት ዋና ሰናእዳኢ ብምዃን ሰሪሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ሂወቱ ክሳብ ዝሓለፈ ኣለዋን ኣብ ክፍለ ኣምሓርኛ ብጋዜጠኝነት እናሰርሐ መፅንፎ ታሪክ ሂወቱ የዘንቱ ስነስርዓት ቀብሩ ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተክርስትያን ኣቡነ ኣረጋዊ ተፈፂሙ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ስብሓ መቐለ።
ዳንኤልና ሙልጌታ ኣብ ምዕራብን ዞባታት ቀለም ወለጋን ንክልተ ኣዋርሒ ተቋሪፁ ዝነበረ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ከም ዝተኸፈተ ነበርቲ ገሊፆም። ናይ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ሙላቱ ጉደታ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ክልቲኦም ዞባታት ካብ ትማሊ ጀሚሩ ከም ዝጀመር ኣረጋጊፆም ኣለው። ሓላፊ ቢሮ ርክባት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ግዛቸው ግቢሳ በወገኖም መንግስቲ ንኣገልግሎት ቴሌኮም ዘቋረፁ ልዕልና ሕጊ ንምኽባርን ኣብ ገለ ከባብታት ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ጉድኣት ይወርድ ስለ ዝነበረ እዩ ዝበሉ ሪፖርተርና ናኮር ማልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣይሱ። ዕድበ ስልጣኖም ሎሚ ዝዛዘሙ መርሓ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣስታት 143 ሰባት ምሕረት ገይሮምሎም። ምሕረት ካብ መንጎ ዝረኸቡ ኣካየዲ ስራሕ ወፍሪ ምርጫን ኣማኻሪኦም ዝነበረ ስቲቭ በነን ይርከቦም። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎም ማዓልቲ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመረፁ ጆ ባይደን ምስ ምክትሎም ካሜላ ሃሪስ ስልጣን ተረኪቦም ኣለው። ስነ ስርዓት ፅምብል እውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይደሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተፈታቲልዎ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ምንያ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሓድነት ይሰቢኹ ሓድነት ሓደ ምዃን እዩ ቀንዲ ሕመረት መደርኡ። ሓደ እንተኮይና ኣይ ክንደክምን ኢና ንተሓላለ ፖለቲካ ባር ኣይኮነን ንሰማማዕ ንደማማዕ ሓድነት ሓደ ምዃን እዩ ነይሩ ቀንዲ መልእኽቱ ንሓድሽ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን።
The most elusive of all things in a democracy, unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put
amodatu democracy tsablelillo hanta hager abtihta amlah bizuh n'aryon nirabhallun kihluwnaayu labada korona zwosodo hiwatin ab economy zasabunwatin taqisum aletawunnatin timkhti lilna aletin knuwagoinaaylu ሓድነት ሓድነት ኢሉ እውን ደጋጊሙ ሙሉእ መንፈሰይ ሓድነት ሓድነት ኢሉ እውን ደጋጊሙ። ኣሜሪካውያን ድማ ኣብ ጎነይ ኩኑ ክብል ፀዊዖ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን። ታሪኽና ታሪኽ ኣሜሪካ ብድሆታት ዓሌትን ምንኣቕን ኣይተፈለዮን። ነንሕድሕድና ብምክብባር እንተሰሪሕና ግን ሓድነትና ክድልድል ኢሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን። ሓደ እንተኮይና ኣይክንደክምን ኢና ኢሉ ነተሓላለ ፖለቲካ ባራዕ ክኸውን የብሉ ንሰማማዕ ንደማማዕ ኢሉ ጆ ባይደን።
We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. On this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the capital's very foundation.
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዝተረበሸ መድረኽ ካፒቶል ሂል ደው ኢልና ነቲ ማርቲን ሉተር ዝተቓለሶ ማዕርነት ጸለምቲ ብምኽትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ እኳ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚ ለውጢ ዳይኮነን ኢሉ ናብ ምኽትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ እናጠመተ ጆ ባይደን። ናይ ኩሎም ኣሜሪካውያን ፕሬዚደንት እየ ንዝመረፁንን ዘይመረፁንን ክቃለስ እየ ኢሉ ጆ ባይደን። ሓቅን ሓሶትን ፊት ንፊት ዝገጠማሉን ዝተጠማመታሉን ህሞት ኢና ሓሊፍና ዝሓለፈ ኣዋርሕ ግን ሓሶት ተሳዒሩ ኢሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣስዒቡ። ኣብዘን ዝቕፅለ ዓመታት ነንሕድሕድና ክንደላለ ኢና ንሕና ሓንቲ ሃገር ኢና ኢሉ ኣብታ ቀንዲ መደርኡ ሓንቲ ሃገር ሓድነት ሓደ ምዃን ትብል ዓለም ይርእየና ኣሎ። ኣሜሪካ ተፈቲና ግን ሓይልና ወፂና ኢሉ ጆ ባይደን ነቶም ብለበዳ ኮቪድ ዝሞቱ عب صلوات نذكرهم بمبال دماء نحاطر قزيه صلوات عبسيهو نتقلوا له بخمين نفتحون نبدهون كنفردين عيلو عب هقراوي مزمر أمريكا تدري خدمة أمريكا أمريكا بكل عقمي كدخمل كيه زبل حق منقستن ديمقراسين أمريكان كحلي ايه فللي زي كونه عادلنت عادلنت عالم مخانا أن رقا قسألو أغواني بمبال مديرو سلزي كبرى سمعتي تي بثلايتي مدره ناي بريزيدنت جو بايدن بحاتلو نزي مثل عبتي بعز نبرا حفشاوي سئلي نمهاب بريزيدنتات زنبورو باراك أوباما جورج دابليو بوشن بيل كلينتنن مس أنستوم ترخيبوم ألو جيمي كارتر تسعان شديستان علمي جيرو لو عبتي بوتا كركب أي تخالن أقدم بلون كاميلا هاريس كلبتا دكا ويدما دك سبايا يرو عيوني رم تعطو خلو نقتل بريزيدنت كاميلا هاريس على محلا زفت سمتا بغولن ستيتي دانيا لعلوي بيت فردي سونيا ستومير على محلا فلسيما لا يحرو بريزيدنت جو بايدن بحلقة دانيا تقلالي بيت فردي يمايت سيس جان روبرتس على محلا فلسيما لا قرب حفشاوي دحرو بايتا زعبا زنايلو معانتي كابكاب ويسنبل بريزيدنت يونايتد ستيس ودي سبعان شمونتن عامت ويوسيف ار بايدن مبل اربعان شدشتن بريزيدنت يونايتد ستيس كوينوك على محلا فلسيمو زلو دحري مريج ازنبر اواريح بفلاي دما كاب زحلفة كلتا سومن جميرو نسح حابن اقرقرير نيرو المخلطة سومن لكع خملومي ربع نعاوت جو بايدن زي كبالو دقفتي دونالد ترامب نتي أزيو حفورن حاولتي ديمقراسين تباهلو زغلت بايتو يونايتد ستيس زركبولو كابيتول هيل دافيروم عدكي عموني روم نعلم زاس دمامو غيني حالفو دونالد ترامب بناي بلاتيكاوي تاريخون تارينا هابتام نقاداي بعال نبرت هابتي غيني تسانيحو جو بايدن قنمو ألو عبد بلاتيكال تسانحيو ندارك حمس عامتا بلاتيكال تسانحيو بعد مزعابي بريزيدنت الأمريكا خمرح السمر تسايو جو بايدن تخفافي لازل هاجر تراكيبو لو نقدميت نخمرحا عب مودعتا بريزيدنت نبر دونالد ترامب لما عانتي كاب وايت هاوس كاسيلو بون كا واشنگتن واجي لو نابتي عب فلوريدا زركا ببيتو ويقزقو كايدو لو كلمة مخادو عب معرفو نفرتي حيلا اير اندروس ندقفتو تشاو دحانكونو اللنا خنملاسينا أبغون لكم دو كبلي أبغى أسأله ونزل ملختي عم حلاليفو بزيد سعد مسي.
So just a goodbye. We love you. We will be back in some form.
نلومي زي أخلنا مني أغني لي.
مسكنا كاتولد ازي راديو دمتس اميركايوم تسانباتي پرزيدنت دونالد ترامب تمال سولوس عبز تزارقحينا فيديو مالاختوم نايز تاكوام شمكي تغسون حدش من محدار يونايتد ستيس نايز تمني تمقالي زمالو ستيف هرمان زدالو تابتابالو قبرا قبرا مدهن كاربويوم
پرزيدنت دونالد ترامب امناي مودة اتاملو نايز سلطان معالتوم عبز زرقحو نايز فيديو مالاختي شموم كي تغسو زتك ووم ديموكرات جو بايدن صلوتن ملغت سنناي تمنتين غالي سامن لهم عبزيسومن حدش ممحدار نسم بلان لنا أمريكا وحسن زبان ساقتن كتخوون أمكبار زم ممحدار كعوات نسل لئينا إلوم بريزيدانت ترامب سلطان بريزيدانت النوتوم كبكع عيس راسعة عطات عبزيسرفهم بالفيديو عبزيسرق حوو ملغتي سنناي ديليتنا نقربو لهم سبوق عجل كذتمهم ديليتنا أيو عزيسيو أقداسك أل أبتنا الفيديو مالأختوم ترامب أبتاريخ عالم زعابي كتابة بمهنات نرؤسهم مصاحبهم عالو فلاي دماء أبعاصر تتات عمتات حدش كوينات زين كالو فلاماي بريزيدانت مخانم كرعات كمزيسم عمون قليسام إتي فيديو بوايت هاوس أبيلو أب يوتيوب أبستزرق حلو قزيه نتمرات أي بريزيدانت جو بايدن سعانت ناول كيجيت ميرلاند أبزركب جوينت بيز أندروز عريفة زم عرفة نفرتي ترامب لوم ربع نبو نايمود دا تاسن سرعة سنبت زقابر اللئيو بي اير فورس وانا بلوم نا فلوريدا توقع زمان لوو ترامب نزلتنح باهلي مستاف تسنبل على محلا اب حدار ابستقى دمرشا بكلتيو حافشاوي ناي هزبن ناي الكترالن دمسي زتعووتو بايدن بمسبار ناتي تسنبل زالي لومالو مخطل بريزدانت مايك بانز ابتحتيز لعالي حلوى مخطل بريزدانت كمالا حارس على محلا مزفت سما دحر عصر تحموش دقائق كبابي فرق معلتي اب كابيتول استقى دسنا سرعات على محلا تساتف مالو ترامب نتي نسمبل زتمچاچو مرئيت بمسكوت سالساي دبري زركب مدقسي كفلم ابيلوميام زريو كلتشل عسران حدن بزبلو بانرات زوقبو صحفات مرئيتن كالوت منقسقاساتن صمبل بايدنن هاريسن بسنكي سغات ستتان لبدا كورونا فايروسن نكييو غبره غبره متني كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميريلاند
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዘፈኖ ሰሙናው ሐድሽ መደብ ሕቶን መልሰን ወይ ጋር ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም በመሰረት እዚ አጋይሽና አደምና አብዋናዊ ከባቢያዊ ሀገራዊ ዘባውን አህጉራውን ጉዳያትንም ዘራብ ዘሐዝናየ መደብ ሎሙን ክልተ አጋይሽ ከነርበልኩም ኢና ሰማዕትናውን በቀጥታ እትሳተፉን ስለዝሆነ ዘለኩም ሕቶ ለአፍልና አጋይሽና አምባሳደር ሰላምን ተሐላቀ ሰባው መሰላትን አቶ ሙኡዝ ገብረ ህይወት ከኢትዮጵያ አጣና ጋዲት መደብ እርቅን የቀመ በሃልን ጋዜጠኛን አወሃሃድን ማህበራው ንጥፈታት ወይዘሮ ቅድስት ተስፋዬን ድማ ካብ አሜሪካ ይም አብዙሪያ አብትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ህሰምን በዛዕባ እርቅን ሰላምን ክዛረቡ ይም ፈቶታኩም በውጥሩ ስልክ ለተባደ ሁለተ ለተባደ 5992 ናይ ውስጥ መስመር 15 ወይ ከአቢ ኢሜይል horn@voanews.com ክሳብ 5 ንጎላ አፈልና በዚህ ካዚ 5 ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጥራ 9 ንጎ ሰዓት ቻተ ወይ ከ 9 ኤኤም ካብ ስቱዲዮ ደውልና ሕቶኹም ንኽን ቀበለኩም ድልየት ንዘለኩም ሰማዕትና ቁጥሩ ስልክኹም በኢሜይልን በፌስቡክን አቢልኩም ለአፈልና ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ አሜሪካውያን ለማዓልት ሮብ 13 ጥርህ ለተሽን 21 ወይ ከ10 ጥርህ ለተሽን 21 ዓመተ ምህረት ሐድሽ ፕሬዚዳንቶም ተቀበለ ማለው ዘሐለፉ ሒደት አዋርህ መርር ጽልእን ህውከትን ዝተራአየለም እዋን ክሆነ ከለው በርከት ዝበሉ አሜሪካውያን ናዓወት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አመርጫ ከቀበሉ አይካሉን ወኪል ቪኦኤ ካሮላይን ፐርሲት ዩናይትድ ስቴትስ ዝቅጽሉ 4 ዓመታት ምዝመርህዋ 78 ዓመት ዝዕድሚኦም ጆ ባይደን ከተላልየናያ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝወሎም
እርግጠኛ ዘነበረ ውጽኢት ምርጫ ጆ ባይደን ከምዚ ሰዓብ ክሳብ ዝውጅቦ 4 ማዓታት ወሲዱ ተመራጻይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory.
ዛሃገር ህዝብ ተዛሪቦሎ ግልጽን ዘእምን አውትን ሂቡናሎ
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንደገፍቶም በመትእኽኻብ አቶስት ህፍቶም ለዓለም ቀጽሎም እዚ አመወዳታ አብልዕል ካፒቶል አመጽ ለዓለም ምክንያት ኮይኑ ካፒቶል እዚ ወታደራዊ ድፋዕ ኮይኑ መድረኽ መፈጸሚ ቃለ መሐላ ካብ ተመልከት ርሒቁ 25000 አባላት ሀገራዊ ዘብዒ ናሽናል ጋርድስ ሐዊሱ ግዙፍ በዝሒ ፖሊስ ተዋፊሮም ግዙፍ በዝሒ ዘሎ ፖሊስ ተዋፊሮም በምንጽጻር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነጋዳይ ኮን ካለው President Biden gin mukur politikenya ya
I'm going to say something outrageous I know how to make government work
How does a sambit neger kizarabiye ayo mangsti kemek sirah kamzuhil ifaltiye
Biden behizbi natamaratsu na astat 5 amatat sarihum ya nay President Barack Obama mukhatib President bomukhan kilte nay sultan zaman agelilaw kemiduma ናይ ዴላወር አድመጽቲ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት ንሽድሽተ ጊዜ መሪፅዎም እዩ መጀመሪያ ምስተዓወቱ ድሕሪ ሓደ ወርሒ በዓልቲ ቤቶምን ህፃን ጓሎምን ሓደጋ መኪና ህይወተን ስኢነን ክልተ ኣወዳት ደቆም ከዓ ብከቢድ ቆሲሎም ሴነተር ባይደን ለይቲ ምስ ክልተ ደቆም ሓቢሮም ከሕልፉ ሕድሕድ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዴላወር ን9 ደቃይቅ ብባቡር ይጓዓዙ ነይሮም ባይደን ናይ ደም ባምቦኦም ንምጽጋን ክልተ ጊዜ ናይ ሓንጎል መጥባሕቲ ተገይርሎም እዩ ክልተ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዓብዪ ወዶም ቦ ብናይ ሓንጎል ካንሰር ሂወቱ ስኢኑ ባይደንን ናይ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ዝኾና በዓልቲ ቤቶም ጂልን 70,000 ነበርቲ ኣብ ዘለዋ ናይ ዴላወር ከተማ ዊልሚንግተን ይነብሩ እታ ከተማ መቐመጢ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት እያ ነይራ ንዕኦም ዝሕልዋ መካይንን ዓሊሞም ተኮስትን ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ይረኣዩ። በክ ሲምፐርስ ዕድመ ልክዑ ነባራይ ናይዛ ከተማ እዩ። ኣውክት በከር
It's not stopping anything. It's just a matter of being a bit patient and being honored at the same time.
ጣጣው ዘብሎ ነገር የለን ቁሩብ ተግስት ምግባር ይዛሓትት እንታይ ከም ዝሆነ ምስትፈልድማ ክብሪ ስማዓካ
ነበርቲ ነተመራጻይ ባይደን ውድ ገዛና ክብሉ ይጽውዕዎም ናይ ነዊሕ ጊዜ መሓዝኦም ቦብ ቤርድ ባይደን ናይ 1967 ዓመተ ምህረት ናይ ስፖርት መኪናኦም እናዘወሩ ኩሉ ሻዒሪ እዎም ከም ዝነበሩ ይገልጹ
He's got a vintage Corvette and you'll see him driving it around every now and then. Yes, he does like to drive.
Vintage Corvette መኪና አላቶ ኩል ጊዜ መመሊሱ ከዘውራ ይሃትሪኦ ወ መዝዋር መኪና ይፈትዩ።
ሕዚ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመረጹ ኩሎም ፕሬዚዳንትታት ብዕድመ ዝዓበዩ ወዲ 78 ዓመት ፕሬዚዳንት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዘጋጠምዎም ፕሬዚደንቲ ፖለቲካዊ ብድሆታት ዝዓበየ ሓላፍነት ተሸኪሞም ነዛ ዝተኸፋፈለት ሃገሮም ንቅድሚት ክወስድዋ ድዱ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናመስግነ ካገብረ ዝቅልጽል ከዓ ታሪኽ ህይወት ምክትል ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኮይና ዝተሸመት ካሜላ ሃሪስ ዝጠመተ ይኸውን ሳራፍ ሳይ ሒዛቶላ
ኣብ ናይ ዴሞክራሲያውያን ወፍሪ ኣብ ዝገበርኦ መደረ ካብ ህንዳዊትን ጃማይካዊን ስደተኛታት ስድራ ዝተረኽባ ምዃንን ብምግላጽ ንባዕለን ኣላልየንን ናይ 4 ዓመት ጻንሒት መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካውያን ዝፈጠርዎ ኣፈላላያት ብምጽባብ ንሓድነት ህዝብታት ኣሜሪካ ከም ዝሰርሓ ቃል ኣትየንን ካምላ ሃሪስ ባይደን ከተግብርዎም ንዝደልዩ ኣጀንዳታት ሕጊ ንምፍጻም ወሳኒ ግደ ክጻወታ ይኽእላ እየን። እቲ 50-50 ዝኾነ ማዕረብ ጽሒት ኣባላት ዴሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያንን ዝሓዘ ሰነት ብድምፀን ብምስባር ንመፈጸመ ሰናይ ድሌታት ዴሞክራሲያውያን ከውዕልኦ ዘኽእለን ግደ ዝሓዛ እየን። ንሰን ከም ዝበለኦ ራእይ እዛ ሃገር ከም ኣዝዩ ዝፋቶ ማሕበረሰብ እዩ ካበይ ይምፃእ ኣፈላላይ ሕብሮም ብዘየገድስ ንመን ይድግፉ ወይ እውን ይፈትዉ ብዘየገድስ ምስ ኩሉ ንምስራሕ እንደሊ ንኩሉ ማዕረ እንርኢ ምዃና ዘሰማምዑና ዛዕባታት እዮም ይብላ ቅድም ክብል ኣብ መንጎኦም ኣፈላላያት ምንባሮም ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣፈላላዮም ኣፅቢይዎም እንተዘይኣልዩ ሎሚ መጻምድቲ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኮይኖም ኣይምተራእዩን ንፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዝገብርኦ ዝነበራ ወፍሪ ድሕሪ ምዝዛምን ካብ ፓርቲአን ንዝመፀለን እንግዶት ሕፅይቲ ምክትል ፕሬዚዳንትነት ተቐቢለን ኣንጻር ዓሌታውነትን ጸሊኢትን ንዝገብርዎ ወፍሪ ኣሜሪካውያን ኣብ ጎኖም ኮይኖም ክስዕብዎም ሓቲተን እየን ዝረኣውነት ፈውሲ ዝኾኖ ክታበት የብሉን ክንሰርሖም ዝግብኡና ነገራት ክንሰርሕ ኣለና ኢለን እየን ንወፍሪ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ስዒቡ ጓለን ስተይቲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕብሪ ቆርበት ማእኸል ዝገበረ ጥቕዓት ኣብ ዘለሉን እሞ ድማ ፖለቲካዊ ታሪክ ንምስራሕ ንእትግስግስ ዝኽተልወን ዝነበሩ ጸለመታት ቀለልቲ ይነበሩን ኣብ መፈለምታ ወርሒ ጥቅምቲ ካምላ ሃሪስ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ክትዕ ድሕሪ ምክያዶም ንፅባሒትኡ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰይጣንያ ክብሉ ክፅውዕወን መሪፆም እዮም ሃሪስ ዘረባቶም ፕሬዚዳንት ስራሕ ቆልዓ ኢለን ካብ ምሕላፍ ክምልሳሎም ኣይደለያን ይኹን እምበር ጆ ባይደን ንዕቀት ዝተመልኦን ክብሪ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ዘዋረደን ክብሉ መሊሶምሎም እዮም ካብ ዝሓለፈ ሓጋይ ጀሚረን ስጋብ ወርሒ መረፃ ሕዳር ንወፍሪ መረፃ ባይደን ሃሪስ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባፂሕኑ እየን ጉዕዞ ህይወት ካምላ ሃሪስ ከም ናይ ባይደን ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝነበረ ኣይኮነን ካብቶም ዘገርሙ ኣጋጣምታት ኣብ 2019 ነቶም ኣብ ፓርቲ ነዊሕ እዋን ዝፀንሑ ተናሓናሓይ መራሒ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ስጋብ ሕዚ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ ዘርኣዊ ርክባት ዘለዎም ኣረኣእያን ኣብቲ ዝነበረሉ ቦታ ሰኔት ነቲ ኣፈላለያት ዘጉልሁ ዝነበሩ ኣረኣያ ከመይ ይቃለስዎም ከም ዝነበሩ ሓቲተን ኣፋጢጠንኦም እየን ሳዕቤናት እቶም ውሳነታት የብፅሕዎም ዝነበሩ ማህሰይትን ናይ ባዕለን ተመክሮ ጠቒሰን ነጊረንኦም እየን ባይደን በቲ ዝተሰንደወሎም ናይ ሓሳብ ጥቕዓት ተደናጊፆም እዮም ካብ 1970 ስጋብ 1980 ኣባል ሰኔት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዘርኣዊ ኣፈላላይ ንምፍጣር ንኣጠቃቅማ ኣውቶቡስ ኣመልኪቶም ዝወፁ ዝነበሩ ሕግታት ንሶም እውን ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ከም ዘውቀሶምን ንሶም እውን ድሓሪ ቕረታ ዝሓተትሉን እዩ ኣብቲ እዋን ንሕንሕ መረፃ ዝተፈላለዩ ከምዚኦም ዝበሉ ክትዓት እንተነበሩ እኳ ነዘን 56 ዓመት ዝዕድሚኤን ወይዘሮ ካምላ ሃሪስ መዋፍርቶም ገይሮም ሓርዮም መንዮም ኣብዚ ሓዱሽ ምምሕዳሮም እውን ምስኦም ኮይነን ብምምኽኻርን ምዝታይን ሽሞኛታት ክሸሙ ክሕግዝኦም ጸኒሐን እየን كم اون قربات كتابه كورونا فيروس نمعباين قطبا امريكان معبالن زحزوم تلمتات كقربو كلو كطقو ما يتفليان بايدن كامل هاريس مختلم غيرم ممزازوم تاريخا وسرح سريهم يوم قداميتن صلام اي سي امريكاويتن غالن ستيتين
نامزگنه کسرا بزن بار نایلو می‌خوره بر حفشام دلارت نفت امنال لنا تراحم سکسام رحبو کم من نیافورک امس کل مسارحتی کبیه باید